Sad treba promislimo o tome zapravo, mislim, zove neposredno s ovime je, ne znam, tema koji su to zapravo, mislim, zove pre svega ekološki efekti, mislim, zove raznih kosmičkih eksplozija. I ovo, u principu, sve o čemu ćemo pričati, možda se odnosi u podjednakoj meri, mislim, zove na razne stvari, mislim, zove počelo od velikih, jako velikih eksplozija potencijalnih na Suncu, ali ne toliko, mislim, zove, takve se ne dešavaju generalno, ali na drugim zvezdama se možda dešavaju, tako da efekti po druge biosfere mogu biti analogni. Pa naravno, mislim, zove preko supernovih do javne veskova i na tih nekih najekstremnijih stvari. Problem jeste u tome što ovo pitanje jako se time bave ljudi, boga mi, još već ono negde još od 50-ih godina kada je prvi put shvaćeno, mislim, zove da neke stvari, mislim, zove mogu biti značajne, mislim, zove, jel, za istorijat zemlje i biosfere na zemlji, a to je jedna stvar koja je na neki način postala aktualna ponovo te poslednjih 20-30 godina iz razno raznih razloga. Dakle, pre svega, nešto što generalno možemo zvati radijacijom efektima generalno, to se odnosi, mislim, zove kako na ionizujuće zračenje, tako i na, znači, na elektromagnetala se tako i na korpuskularno zračenje. To su ključne stvari da se razumiju da jedno i drugo se ćemo obuhvatiti pod ovime, mada naravno, mislim, zove neki specifični efekti su različiti i ja ću pokušati da stavim naglasak da je različit, koliko je moguće i treba individualno imati vidu, mislim, zove da su elektromagnetni spektar i elektromagnetno ionizujuće zračenje sasvim nešto drugo, mislim, zove nego što su kosmički zraci. Ono što se generalno dešava, mislim, zove, jesu, mislim, može se podvesti generalno uticaj raznih vrsta kosmičkih eksplozija, se može podvesti pod jednu od ove tri kategorije. Znači, imamo neposredno zračenje, i to, znači, ionizujuće zračenje se, znači, kao što ime kaže, to je nešto što je u stanju da ionizuje neutralne atome, a to znači da spada, mislim, zove, u koje dela elektromagnetna spektra. Znači, gde se nalaze ionizujuće zračenje? Gde počinje? Pa, ultraljubičasto je naravno, se zove najznačajnije, plus x zracije, mi se zove, plus jana zracije. To je ono u principu to, bez obzira na činjenicu, mi se zove što zapravo, striktno govoreći, kad odemo dovoljno velike energije, gama zraci imaju zapravo manji presek za ionizaciju nego što imaju, zato što se presek za ionizaciju nikada se ne ponaša monotono. On jeste da se uspinje tokom, znači kad gledamo neki efikasni presek za polje versus energija. On jeste da se uspinje, ali on doseže neki plato i nakon toga ponovo opada. Generalno, ili može ovaj plato bude dugačak ili tako dalje, ali nakon toga generalno opada. Tako da stvari sa jako velikim energijama zapravo, mislim, to je često teže da prođu i da ne interaguju uopšte sa materijalom.
Je otprilike taj plato na kojoj energiji?
To zavisi od toga, mislim, zove, sa kakvom materijom imamo posla, mislim, zove. To pre svega zavisi od prirode, mislim, zove, meta. A zavisi kako zašto, mislim, zove. Znači, poenta jeste za, recimo, za ionizaciju, na kraju krajeva, za ionizaciju vodonika, mislim, zove, ono stvar izgleda ovakva, mislim, znači, nemamo ništa, pa onda, mislim, zove, na 13,6 elektronvolt imamo naglo povećanje, onda imamo smanjenje koje je relativno monotono, mislim, zove, koje se ponaša otprilike kao E na minus, ima Osterbrock je to izvodio, mislim, zove, nemam pojma, mislim, zove, nešto je dali, mislim, zove, 0.75 ili tako nešto, mislim, zove, ima kod Osterbrocka detaljno razrađeno, recimo, to je primjer za vodonik. Znači, shodno tome, kad dođemo dovoljno negdje ovdje, mislim, zove, već ovdje neke rentgenske zracije, neke veće zracije, zapravo neće da ionizuju. Mislim, imaju oni verovatnoću. Znači, nije to isto kao ovdje gdje je ona nula. Postoji verovatnoća da neki tamo, mislim, različite nula, ali jednostavno dovoljno mala. I, mislim, mnogo verovatno je da prođe, a da ne interaguje. Naravno, kad dođemo do jako visoke energije, onda se pojavljaju druge stvari. Znači, pojavljaju se efekti koji nisu ionizacije, pojavljaju se, recimo, stvaranje parova čestica, antičestica, na primjer, to može se desiti, mislim, zove, kad je, na primjer, pošto je energija mirovanja elektrona, mislim, zove, 511 kilo elektronvolti, to znači kad smo više, mislim, zove, od dva puta ovo, znači, dva puta 511, odnosno kad smo na više od jednog mega elektronvolta, onda postoje postoji nekakva konačna vjerojatnoća da se izgubi energija gamma zraka, da se pretvori, mislim, zove u stvaranje čestica, stvaranje parova elektroni pozitivni.
Dobro.
Naravno, kad dodamo na još mnogo veće energije od toga, onda može, postoji vjerojatnoća da se stvore neki drugi parovi, teže čestice. Elektroni ipak najlakše. Sam mislim da tako da je ovaj to, i tako dalje, tako da ima, mislim da ta stvar nije tako trivialna, mislim zove, ona ima, ima razne ove, one varijante. Znači, imamo jonizujuće začinje, imamo kosmičke zrake koji su generalno u astrofizičkom kontekstu jako spekulativni, ako izuzmemo, mislim zove, ono što nije spekulativno, to je ono što dolazi sa Sunca, to je relativno lako, s tim što su to kosmički zraci, ovi sa Sunca su reda veličine, njihova energija su reda veličine megaelektronvolta. Takozvani galaktički kosmički zraci, mislim da su već, imaju mnogo veći raspon energija i oni su već, i njihovo poreklo je relativno zagonetno, mislim da to je, znamo mi dosta o tome, ali, ovaj, ali ima još dosta toga nejasnog. I naravno u kojoj meri se oni ugrzavaju u samim eksplozijama je vrlo spekulativno. Konačno imamo transport materije, što je nešto što se odnosi generalno samo na male udaljenosti. Znači, u suštini eksplozija bliske supernove bi, ako bi eksplodirala supernova recimo u par parseka, mislim zove, od Sunca, što mora da se desi, mislim zove, na dovoljno dugim vremenskim skalama, ako čekamo dovoljno dugo, onda bi jedna značajna količina materije iz ostatka supernove bi bila ubačena u Sunčev sistem i jedan deo bi pao na Zemlju, pri čemu ono što jeste interesantno da jedan deo te materije je zapravo sastavljen od nekakvih novostvorenih elemenata koji su stvoreni prilikom eksplozije same supernove i to bi bili pre svega takozvani R elementi, mislim zove, odnosno oni koji se, za koji su inače potrebne endotermne reakcije da bi se stvorili, a jedan dobar deo njih su ovi dugoživući i srednje živući i dugoživući radioaktivni izotopi, tako da ono što jeste interesantno jeste da je supernova veoma bliska, verovatno izazvala, mislim zove, jednu vrstu taloženja nove sekundarne, taloženje sekundarnog radioaktivnog materijala, mislim zove fisionog materijala, mislim zove, na obližnje planete. To važi samo za malo udaljenosti, ali ima, kao što ćemo vidjeti, verovatno nećemo sličiti danas, ali ima nekih indicija, analize slojeva, mislim zove, pronađenih duboko, mislim zove, u ledu na Grenlandu i na Antarktiku, ukazuju, mislim zove, da se jedna, možda se jedna stvar zapravo, mislim zove, takve vrste desila u relativno skorašnjoj prošlosti prilikom kada je došlo do eksplozije Vela supernove koja je eksplodirala relativno skoro na zadnjih 30.000 godina, u svakom slučaju verovatno prije 15.000 godina, da je jedan deo koje je bilo prilično blizu, da je jedna mala koncentracija elemenata koje su došle i fizički, mi se zove, doputovale sa supernove do Zemlje. I nataložila se u ledu u malim koncentracijama. Dakle, transport materije je relativno mala stvar. Najvažnija stvar, ono po čemu detektujemo, naravno, je jonizujuće zračenje, ali mi u posljednjem imamo veliko iskustvo sa opasnošću i rizicima od jonizujućeg zračenja, zato što, mislim zove, je, nažalost, mislim zove, zbog raznih stvari, a prije svega, mislim zove, zbog havarije, mislim zove, ovog objekta ovdje, odnosno reaktora 4, preciznije nuklearne elektrane u Černobilju, koji je jasno, mislim, pružio neviđenu priliku, mislim zove, za ispitivanje kako deluje na razne delove ekosistema, mislim zove, deluje znatno pojačana doza ionizujućeg zračenja, mislim zove, na prilično velikoj površini koja je ekološki dosta reprezentativna, mislim zove, ima razne stvari, flore, faune i slično, mislim zove, tako da je to u posljednje vreme, mislim zove, je generalno znanje o efektima ionizujućeg zračenja znatno pojačano, mislim zove, i povećano u odnosu na ranije. Dakle, efekti zračenja, mislim zove, su pre svega, mislim, tako je, imamo direktne efekte na biosferu. To su pre svega su ovi slučajevi kada je doza apsorbovanog zračenja letalna, mislim zove, to su, znači, direktna letalna ionizacija koja se dešava relativno retko i to je nešto što, naravno, mislim zove, je demonstrirano, mislim zove, i prilikom nuklearnih proba i prilikom havarije u Černobilju, prilikom nekih drugih sličnih, ali je jako relativno retka pojava. Mnogo češće pojava je mutacija. Ono što se zapravo, ono što je poenta, mislim, kod života na Zemlji, zasnovano na DNK, je tako da, kao što se ovdje može vidjeti, znači, zračenje prođe nekom trajektorijom i tom prilikom, mislim zove, može da izazove ekscitaciju, ako su u pitanju kosmičke zracije ili ionizaciju, ono što jeste interesantno jeste da dovede, mislim zove, do interakcije sa jako komplikovanim molekulom DNK. E sad, problem jeste u tome što dok mi možemo napravimo jednostavne modele ionizacije za ove astrofizički značajne atome i ione. Su razni, ne znam, bodonik, eugenik, eugenik 4, ne znam, tamo silicijum i tako dalje. I čak i za neke jednostavnije molekule, kao što su neke OH grupe, CN grupe i tako dalje, ove stvari koje su značajne sa stanovišta posmatranja, mislim zove, ne znam, tamo neki ugljen dioksid i tako dalje, ovo je ugljen monoksid, HCN i tako dalje, ali detaljnije studiju ionizacijem jako komplikovanih molekula jako teško uraditi. Znači, ako hoćete, mislim zove, neka kvantitivni opis, mislim zove, kako izgleda, šta se tačno dešava, mislim zove, prilikom interakcije ionizujućeg začinja sa molekulom koji ima na desetine miliona atoma u sebi, to je jako netrivialno, zato što efekti mogu varirati od potpuno irelevantnih, znači neki atomi, mislim zove, ako se ionizuju i tako dalje, mislim zove, ako se nešto desi nekim atomima, mislim, to nije bitno. A opet neki drugi, mislim zove, su znatno važniji, mislim zove, za funkcionalnu, za ulogu koju DNK ima u funkciji prenošenja informacija, tako da je to za, naravno, nemoguće je predvidjeti a priori, to je baš odličan primjer jednog zaista ekstremno slučajnog procesa, mislim zove, koji će prilikom ukupne interakcije molekula sa ionizujućim zračenjem, šta će, mislim zove, koji će atom biti i koji će atomi biti ionizovani. Najčešće se dešava to, mislim zove, da dolazi do ionizacije nekoliko atoma koji su relativno blizu, raspoređeni, mislim zove, duž ove spiralne doze sekvence DNK. I ovaj, to je ono što se zove klaster damage, odnosno taj ovdje generalno oblast lokalno oštećenje, mislim zove DNK. Naravno, može doći do potpuno izolovanog, mislim zove, nekog koje nije, oko koga nema, mislim zove, gdje je došlo do, mislim zove, jedne ionizacije, a nema ništa drugo, mislim zove, okolo, a može doći do ovoga i ovo je, naravno, znatno opasniji, znatno češći izvor mutacija i ako je to, naravno, dovoljno često, ako ima ovakvih oblasti mnogo, što znači da mnogo proleće ovih ionizujućeg začinja na okolo, mislim zove, onda, naravno, da može doći, mislim zove, do pogubnog ishoda, odnosno, mislim zove, do nečega, mislim zove, što je letalo. Za to su potrebne prilično velike doze. I to je ono što, mislim zove, treba imati na umu, mislim zove, ti neposredni efekti, mislim zove, neposredni efekat, mislim zove, neposredna smrtonosnost od zračenja je relativno, mislim, može se smatrati nečim što je od manjeg značaja zato što te doze ipak jako, jako velike, a posebno kad uzmemo obzir efekte koje ima zaštitne efekte, koje ima atmosfera, pre svega, mislim zove, kada se radi o kozmičkim izvorima. Međutim, dugoročni efekti mogu biti značajni. Ono što jeste interesantno jeste da dugoročni efekti ne moraju biti, znači, pojava mutacija ne mora uopšte biti, mislim zove, smatrana kao isključivo destruktivna stvar. Naprotiv, mislim zove, zapravo, vrlo je moguće da u nekom periodu zemlje i istorije postoje nekakvi onako dvosmislene indikacije i nekakvi nagoveštaji da se to moglo dešavati, da je jednostavno stopa mutacija bila veća kao posljedica toga, mislim zove, je evolucija zapravo brže napredovala i formiralo se mnogo više različitih vrsta i mnogo se brže, da kažemo tako, ispitivao taj oblik, ta oblast morfološkog prostora koja je dostupna evoluciji. Naravno, najbitnija stvar, mislim zove, su nekakvi srednjoročni i dugoročni efekti, da kažemo, znači ne oni koji su to, mislim, svi ovi izvori o kojima smo govorili su kratkotrajni, relativno kratkotrajni, vidjet ćemo kasnije, postoje neki izuzeci od tog pravila, znači to po njihovog trajanja, mislim zove, dolazi do direktnih efekata. Kada odemo na dužu vremensku skalu, onda moramo da razmotrimo koji su to sad nekakvi efekti koji se tiču pre svega atmosfere i uticaja interakcije sa atmosferom i to je, s jedne strane, imamo promjene atmosferske hemije, što je jedna vrsta, da kažemo, srednjoročnog efekta, i koja se manifestuje, kao što ćemo vidjeti, u dva, pre svega mi se zove kroz dva efekta koji su jako bitne, barem za planete slične Zemlje, mi se zove, to su oksidacija azota i kao posljedica toga nagomilavanje kiseline u atmosferi, odnosno interakcija tako dobijenih oksida sa vodenom parom. A dugoročni efekti, mislim zove, su, jeli, mogu biti razaranje ozonskog sloja, mislim zove, koje je, kao što smo već spominjali, mislim zove, jedna jako delikatna stvar, mislim zove, naravno što se tiče kompleksnih oblika života. Jednostavniji oblici života su preživjeli na zemlji pre nego što ono imala ozonski sloj, tako da za njih to nije tako veliki problem, ali za kompleksne oblike života se zove može biti i naravno dugoročne klimatske promjene kao što su razni efekti, pre svega globalna zahlađenja koji mogu biti efektivni se zove ovih raznih eksplozija. Što se tiče mi se zove direktne ionizacije, sad idemo o neke stvari od ovoga obradimo po redu pa dok stignemo. Problem sa direktnom ionizacijom jeste što ne postoji nikakva univerzalna, mislim zove, preskripcija ili nekada ne postoji neki univerzalni podatak šta je zapravo, mislim zove, šta je smrtonosno, zato što to strahovito zavisi od vrste organizma. A ne samo od vrste organizma u morfološkom smislu, nego i od okruženja u kome organizam živi i radi i deluje. S jedne strane imamo ekstremofile, kao što je rožda. Ali najpoznatiji, najekstremniji primjer ekstremofila mi se zove je bakterija Deinococcus aeruginosa koja je dobila naziv upravo po tome. Znači, ta bakterija je otkrivena mi se zove kada je shvaćeno mi se zove da su nekakve prehrambene namirnice koje su sterilizovane ultraljubičastim zračenjem, znači ultraljubičastim zračenjem se generalno koristi često mi se zove za sterilizaciju raznih stvari, baš znači da bi se uništili potencijalno neprijatni oblici života, onda ljudi koriste metode sterilizacije UV zračenjem. I onda su utvrdili, mi se zove, da su neki od rezervnih hrane i konzervi koje su sterilizane UV zračenjem su se ipak pokvarili. Kako je to moguće? Pa da li je neko, mi se zove, da li neko propustio da ih sterilizuje? Ne, ali se onda, kad su analizirali detaljnije, otkrili bizarnu bakteriju koja ne samo što, mi se zove, je otporna na UV zračenje, nego je otporna i na mnogo veće energije generalno i kako se ispostavilo živi veselo i razmnožava se u recimo vodi koja služi za hlađenje nuklearnih reaktora, gdje je koncentracija ionizujućeg zračenja tako velika da je recimo ta doza, mislim na primjer koju da ima koliko se ovdje duran sprima regularno, je recimo nekih 500 puta veća od onih koja je osmrtna osnovna, mislim zove za bilo kog se sisala. Tako da je, znači 500 puta, mi se zove, a također mi se zove nekih recimo nekoliko desetina puta rezistentnije od nekog od većine drugih bakterija. Može da preživljava te uveste vibracije i slušne procedure. E sad ono što jeste interesantno ali sa radiodurnosom jeste činjenica da je to relativno, ta bakterija mi se zove relativno, nije ona pretjerano egzotična, mislim kad su pogledali malo bolje vidjeli su da ih ima, mi se zove, na raznim mjestima. Ono što je dosta nejasno jeste dakle, čemu to služi. Zato što jednostavno na zemlji u prirodi ne postoje izvori, mi se zove zračenja koji su danas, nama se čini par na ovoj nekoj vremenskoj skali karakteristični za ljudski život, ne postoje izvori zračenja prirodni, mi se zove koji su uopšte uporedivi, mi se zove sa tim. Ako se postavlja pitanje kakav je to selekcioni pritisak iz sredine, adaptacionističku, da kažemo, sliku evolucije, znači da je to rezultat prilagođavanja na promjenu u sredini. Dakle, kakav je to pritisak iz sredine, mi se zove, bio da, koji je uzrokovao, mi se zove, da pojavu takvog jednog, takvog neobičnog karaktera. E sad ima raznih teorija o tome. Jedna teorija, kažem, mi se zove da sposobnost, mislim, ono što se zapravo dešava, kako uspeva onda preživi? Pa uspeva da preživi, mislim, on ima podjednako, znači, radio duranas ima podjednako veliki, mislim, ima podjednako veliki učestanost oštećenja, mislim zove, kod imala i neka druga oštećenja na, recimo, molekulima DNK, na primjer, ali također i na proteinima, enzimima i šta ja znam. Dakle, ima podjednako veliku učestanost kao što bi imao neki drugi organizam. Ali, radiodurans je mnogo efikasniji u smislu popravke. Zato što manje više, mislim zove, svi organizmi imaju i zato potiče ta velika redundancija sistema koju evolucija razvila, jeste da se upravo spreči, mislim zove, da bilo kakva mutacija, mislim zove, proizvede, znači ne samo od zračenja, od raznih hemijskih interakcija i drugih stvari, znači da proizvede, mislim zove, efekte, ono obezbeđeno je time što prvo postoji jako mnogo kopija, mislim zove, jako mnogo kopija svog informacijalnog sadržaja, mislim zove, DNK. Druga stvar jeste što postoje mehanizmi, mislim, koji se, znači tamo gdje se lanac prekine ili ošteti i tako dalje, on popravi. I sad ti mehanizmi koji su zasnovani na hemijskim interakcijama su generalno govoreći spori i neefikasni kod većine organizama, ali to je zato, mislim, zove što su oni jednostavno dovoljno efikasni, mislim, zove za onaj nivo oštećenja koji je uobičajen u sredini. Kod radiodurnosa taj mehanizam popravak je daleko efikasniji, on se dešava daleko brže. E sad se postavlja pitanje, mislim, zove, to je vrlo zanimljiva zagonetka, mislim, zašto je ona vrlo. Jedna ideja jeste tome da je na neki način taj isti mehanizam popravke oštećenja je vrlo sličan onome koji postoji, mislim, zove, kada su u pitanju, kada se bakterije izlože nekakvim jako toksičnim, posebno jako baznim hemijskom okruženju. I onda ideja, mislim, zove, jeste da zapravo su one uvjerele sa tom originalna, hajde da kažemo pod navodnicima, ideja, odnosno poenta evolucije tog karaktera, je bila zapravo da se prilagodi na život u veoma kiselim, recimo, gejzerima i drugim, veoma baznim sredinama, a onda, mislim, zove, da zapravo, mislim, zove, je to takozvana egzaptacija, odnosno korištenje jednog karaktera u neke druge svrhe, mislim, zove, koje je uzrokovalo, mislim, zove, da ista stvar, mislim, zove, može da se primjenjuje i za oštećenja prozakona i onozvićen začin. To je jako spekulativno još uvijek i dosta se diskutuje oko te neke, hajde da kažemo, priče o filogenetskom poreklu. Poreklu, mislim, zove, ovako ekstremnog ekstremofila koji je impresivan čak i u toj, dakle, impresivnoj grupi organizma. Ono što je za većinu, znači, radio Durans, na primjer, mislim, on bi bio u stanju da izdrži praktično bilo kakvo normalno, bilo kakvo zračenje, recimo, na planetama Sunčevog sistema, mislim, zove, koji postoje čak i one koje su, recimo, koje su fatalne za druge organizme. Komplikovani organizme, recimo, životinje, u slučaju Zemlje, hajde da kažem, sve ono što je evoluiralo i pojavilo se od kambrijske eksplozije na vamo, je u suštini, recimo, postoji nekoliko okruženja u Sunčevom sistemu, mislim, zove, koja su rizična i koja su potencijalna, mislim, zove, smrtonosna sa stanovišta zračenja. To je, recimo, površina Mjeseca, na primjer, pošto nema atmosfere, isto se odnosi na površinu Merkura, ali ne bilo kad. Znači, u normalnim okolnostima ne, zračenje na Mjesecu nije preterano, mislim, jeste ono veće, naravno, zbog odnosa atmosfere nego na Zemlji. Ali ne bi bilo direktno fatalno, ono bi prouzrokovalo veći broj mutacija, svakako i tako dalje. Znači, kad bi organizam mogao da živi tamo, ili je važno ljudska posada, mislim, zove na nekoj bazi i tako dalje. Ono što jeste zaista opasno jeste intenziviranje intenziteta za vreme solarnih oluja. Solarne oluje i generalna erupcija eksplozije na Suncu, mislim, zove, pojačavaju upravo delove ionizujućeg zračenja Sunca, mislim, zove, koje su rizični faktori i kosmičkih zraka, mislim, zove, i ultraljubičastog takozvanom UVC, mislim, zove, znači. To je sad već postalo deo, mislim, zove, ako da ne kažem morbi i tako dalje, ako gledate kako izgleda, recimo, kreme za sunčanje, mislim, zove, i one slične stvari, mislim, zove, koje mogu se vidjeti oko leta, onda ćete vidjeti tamo vam kaže, ne znam, onaj zaštitni faktor, a onda vam kaže tu nešto, mislim, zove, ima čak na ovim nekim sofisticiranijim, ako gledate, ima kao, ne znam, ono, toliko i toliko, mislim, zove, procenata, ne znam, UVA i UVB. E, to su vam dve komponente koje stižu do Zemlje, odnosno dva uslovno govoreći filtra ultraljubičasta. Mislim, nisu to baš pravi filtri. Nisu definisani kao što su definisani ovi BB i tako dalje filtri, ali recimo da uslovno govoreći možemo ih shvatiti, mislim, zove, po analogiji sa filtrima, znači kad idemo u ultraljubičast oblast postoje, zapravo kad idemo kod manjih veće energije, ono se nalaze prvo UVA, mislim, zove, posle ono UVB i na kraju UVC. UVC nikad neće da, UVB već ne stiže do Zemlje najvećim delom, zahvaljujući srećnom postojanju ozonskog sloja, a UVC ne stiže uopšte do Zemlje, na našu veliku sreću. Ne znači, mislim, zove, da je UVC samim tim ono letalan, on je, bar ne neposredno, znači on bi verovatno izazvao kod ljudi i drugih komplikovanijih životinja, recimo sisada i tako da je radijacionalnu bolest, ali na duge staze, kad je tako da kažemo. Međutim, on je letalan, ispostavlja se, mislim, zove, za neke male, a jako bitne organizme. I to su, recimo, najbolji primjer toga su fitoplankton. Fitoplankton, koji vidite ovdje na ovim raznim letnim slikama, jeste ključni primarni proizvođač za marinske ekosisteme sve. On živi na površini okeana i isključivo u gornjem santimetru, da kažemo, mislim da je par santimetara, mislim da je površina okeana. I proizvodi, mislim da je praktično svu primarna hrana, ma ne, nije sva, ali ajde, ima i nekih ovih biljaka koje žive u plitkim oblastima, mislim da ima ove trabudine, one stvari koje vidite na moru, ali ona je par procenta. 90 i nešto procenata, mislim zove, hrane u morskim sistemima se proizvode, mislim zove, od mikroorganizma, odnosno pre svega fitoplankta. Iz nekog razloga, koji je velika biološka i ekološka misterija i dan danas, fitoplankton je recimo primjer organizma koji živi malte ne na gornjoj granici tolerancije za ultra i ultračasto zračenje, onako kako je danas, znači pre svega sunčevo ultračasto zračenje. Dok čovjek može da izgori, mislim zove kao posljedica od sunčevog ultračasto zračenja, eventualno može da dobije rak kože i se neće da umre od toga u svakom slučaju, bar do sada mislim zove se to nije dešavao, sa normalnim kažanskim slojem. Ono što se dešava jeste da fitoplankton ladno bez problema odumire, mislim da ako se fluks ultračasto zračenja poveća za svega par procenata. I za svega par procenata to se dešava i dešavalo se i još uvijek se dešava, srećom u nešto manjoj mjeri, mislim zove u priobalnim morima oko Antarktika, mislim zove gdje je takozvana antarktička ozonska rupa, mislim zove se dovela do povećanja prodora ultravioličarskog zračenja sa suncem, mislim zove na Zemlju, i kao posljedica toga došlo je do masovnog izumiranja planktona i došlo je do strahovitog smanjenja primarne produktivnosti mora, što se između ostalog manifestovalo čak i na tako visokom, odnosno dalekom delu lanca ishrane, kao što je recimo su oni nesrećnici, mislim zove, koji se bave što legalno, što bi se zove ilegalno lovu na kitove, mislim zove se, ne su primetili da gle čuda, mislim zove, kitova nešto mnogo malo u posljednjih, mislim zove, 20. godina, što je indirektna posljedica smanjenja primarne produktivnosti i povećanja fluksa UV zračenja i izumiranja fitoplanktona, mislim zove, u tim oblastima. A zašto, mislim zove, su oni relativno slabo prilagođeni u tom smislu fluktuacijama u UV zračenju, gdje je velika zagonetka? Da li zbog toga što je u prošlosti, mislim zove, iz nekog razloga ozonski sloj bio deblji, mislim zove, znatno, mislim, to je moglo biti znatno pre pojave čoveka i njegovih industrijskih i drugih antropogenih aktivnosti, ne, to je velika zagonetka. Ili možda pak ima nešto što je morfološki vezano, mislim zove, za fotosintezu i za te stvari, mislim zove, to je, mislim, o tome se dosta raspravlja. U sunčevom sistemu, u normalnim okolnostima, znači, postoji relativno mali broj mesta, mislim zove, gdje je zračenje zaista smrtonosno. To su, recimo, kažem opet, Mjesec i Merkur i tako nešto, zemlje sunče za vreme Oluja, znači tela bez atmosfere, mislim zove, ali ne suviše daleko, mislim zove, naravno, od sunca. Kada, mislim zove, kada se pojave sunčane Oluje eksplozije, recimo, Jupiterovi sateliti, mislim zove, su interesantan primjer, zato što na površini, opet kažem, ne u onim okeanima, sublacijalnim i tako dalje, to je sasvim druga stvar, i tamo sigurno ne prodire, mislim zove, zračenje, ali na površini Jupiterovih satelita koji se nalaze unutar Jupiterovih van Alenovih pojaseva, odnosno ekvivalent, ali van Alenovih pojaseva, striktno govoreći, se odnose samo na Zemlju, ali ekvivalent toga, mislim zove, u Jupiterovom sistemu, čini, mislim zove, da se postoje te tube, sad to je do duše prevasno, to je do duše kosmičko zračenje. Ali sunčevo kosmičko zračenje opet, ali koje je zarobljeno, mislim zove, u tim i izgusnuto i koncentrisano u Jupiterovom magnetnom polju, i onda Jupiterovi ovi bliži sateliti, što se odnosi, ako se ne varam, na sve ove, na tri ova unutrašnja Galileja satelita, možda se ne odnosi na Kalisto, mislim zove, on je dovoljno daleko, mislim zove da možda izlazi iz toga, nisam siguran sasvim oko toga, to vredi provjeriti. Dakle, ali ova tri unutrašnje Jupiterova satelita, Galileja satelita velika, mislim zove, sasvim sigurno oni se nalaze unutar van Adamovih posjeva i zbog toga su izloženi veoma snažnom korpuskularnom, znači kosmičkom zračenju, čije je poreklo sa Sunca, ali koje je Jupiterovo magnetno polje zarobilo, i oni ne samo što izaziva nekakve spektakularne polarne svjetlosti na blizu magnetnog polova Jupitera, što je onako lepo, ali nije fatalno, ali nažalost gustina zračenja je takva, mi se zove, da bi organizmi, mi se zove komplikovani poput ljudi, mi se zove kad ne bi bili zaštićeni ozbiljno oklopom od zračenja, ali zaštitom od zračenja, bi vrlo brzo stradali, mi se zove, kako bi se našli nezaštićeni, znači na površini bilo koga, recimo bilo Ganimeda, bilo Europe ili bilo gdje tu blizu Jupiterovom sistemu. Ali generalno takva okruženja, mi se zove, nisu česta, a i nije nešto što nas pretjerano valja brinuti u opštem astrobiološkom kontekstu iz prostog razloga, mi se zove, gotovo trivialnog razloga, što mi onako tražimo objekte sa atmosferom, ili eventualno, mislim, zove one sad gdje se okean nalazi, dubina okeana koji se još nalazi ispod leda kao na Europi, mislim, zove, predstavlja više nego adekvatno, mislim, zove, zaštitu, mislim, zove, od svih neposrednih, znači direktnih efekata, mislim, zove, znači. To je jedna, mislim, zove, znači, u tom nekom smislu reći direktna ionizacija nije nešto što predstavlja, mislim, zove, neki neposredan i veliki problem. Zapravo veći problemi su indirektni efekti ili dugoročni efekti koji su posljedica perturbacija različitih vrsta. Znači, ovo što smo rekli za fitoplankton je veoma zanimljiva, značajna stvar, prije jednog razloga zašto su ljudi, mislim, zove, pokitali da donesu taj Montrealski protokol i da zapravo, mislim, zove, se kod toga podigne velika panika oko ozonske rupe i tako dalje. Zašto? Zato što problem jeste u tome što neki jednostavni ekosistem, kao što su ekosistemi u kojima žive neki ekstremofili, recimo oni litosferski koji žive u stenama i tako dalje, oni imaju jako jednostavno okruženje i to je nešto što, mi se zove, je relativno neosjetljivo, mi se zove, na razne perturbacije. Međutim, ako imate kompleksne ekosisteme, kao što su, recimo, današnji marinski ekosistemi, u ekosistemi u moru koji su današnji, znači posljedica stotina miliona milijardi godina evolucije i koji su razvili jako veliku kompleksnost, neko će reći, mislim, da je čak ako uzme delfine i plave kitove i tako dalje, znači nešto što je na granici inteligencije ili već ima neke elemente inteligencije, onda je, znači, tu imamo jako kompleks sistem koji je shodno tome jako osjetljiv na perturbaciju. Imamo veliki lanac ishrane. Gde su slabe karike lanca ishrane? To je ono što je pravo pitanje, mislim, zove, i pravo pitanje koliko su one osjetljive na perturbaciju. Ispostavlja se u ovom slučaju, mislim, zove, fitoplanktona zapravo i nisu baš, odnosno prilično su osjetljivi, nisu baš rezistentni. Znači, fitoplankton koji živi, mislim, zove, pri površini, mislim, zove, mora, on jednostavno, mislim, zove, proizvodi, pravi fotosintezu, vrši fotosintezu, proizvodi kasnije kad izumre, mislim, zove, oni imaju svoj život, neko, oni tonu dole u unutrašnjosti, tu postaje hrana raznih vrsta, znači organske depoziti postaju hrana, mislim, zove, rakovima, drugim stvarima, ribe, naravno, mislim, zove, i tako dalje, i generalno gledano, tu se proizvodi, tu se stvara ono što se zove primarna produktivnost. Znači, gdje se stvara, mislim, zove, hrana, znači, tokom najbazičnijih hemijskih reakcija, u kojoj neko mora da vrši fotosintezu, ili već nekakvu hemosintezu, mislim, zove, okej, ima sad onih enklava u blizini toplih izvora, gdje se dešava nekakva termosinteza, ima onih spekulacija o tome, kao smo govorili kad smo pričali o biogeneziji, da eto, moguće da je bilo, da je mogla da se koristi energija, recimo, radioaktivnog raspada i tako dalje, za neke koje drevne i jednostavne organizme. Ali čim imamo komplikovani ekosistem, onda on zavisi naravno od sunca preko fotosinteze, a ispostavlja se, mislim, zove, da to od istog tog sunca zavisi u koje proizvodi i ultraljubičice zrake koji su potencijalno letalni, mislim, zove, samo kad se malo poremeti, mislim, zove, ravnoteža atmosferskog i znači biološkog sistema. I već takva situacija traje već mnogo stotina miliona godina, znači praktično kamenska eksplozija sigurno na ovako. Kada se desila kamenska eksplozija, ozonski sloj je već bio itekako dobro formiran, tako da je vjerovatno bio deblji nego danas, mada nije sasvim jasno, mislim, zove, to je onako, bile su veze između koncentracije kiselnika atmosferi i debljine ozonskog sloja nije linearna, nego je prilično onako komplikovana, ima raznih nekih modela o tome, na tu temu, ali sve u svemu, mislim, ono što je jasno jeste da, na primjer, uništenje ili bitno stanjenje ozonskog sloja danas bi rezultovalo velikom katastrofom. I ako bi se to desilo na velikoj delu površine, mislim, ne samo lokalizovano, kao što je slučaj sa antarktičkom ozonskom rupom koja se sećam izgleda ispunjava lagano, ono bi to bi bilo, to bi izazvalo, mislim, zove strahovitu globalnu katastrofu, zato što vi kad jednom izbacite iz igre veliki deo primarne produktivnosti, onda naravno, mislim, zove da dolazi do masovnog izumiranja raznih vrsta, mislim, zove koje kao posljedica nedostatka, mislim, zove hrane. I to je jedna stvar, mislim, zove koju treba imati na umu, da kada razmatramo potencijalne biosfere drugde, zato što je kompleksnija biosfera, mislim, zove to je i veća osjetljivost ste na preparaciju. E sad, efekti koji nisu ako organizam i ne izvode direktno, mislim da onda, kao što je rekao, može da ima, mogu da se pojave različite mutacije, koje imaju mnogo kategorija i mnogo raznih naziva, tačkaste, ovakve, onakve, i to je jako teško kvantifikovati kad posmatrate, mislim, zove mutacije u prošlosti. To je najveći zadataka, mislim, zove savremene molekularne biologije i upravo u tome, mislim, zove da rekonstruiše kakvim je redosledom mutacija došlo do nastanka odgovarajućih reči u ispisanju kognitivnim kodom, odnosno odgovarajućih karaktera. I to je jako teško raditi, mada se o tome radi, pričuje smo molekularnim sastavima i tako dalje, koji služi za to. Inače, do ideje da ionizujuće začenje zapravo proizvodi mutaciju je došao je niko drugi nego jedan Schrödinger, mi se zove tamo 1940. godine, mi se zove kada je pošto je bio u Irsku počeo se raditi dosta, mi se zove tim nekim biološkim pitanjima i tada je napisao na svoju čuvanu knjižicu šta je život i tako dalje, a inače on je prvi imao tu jednu zaista vizionarsku ideju koju nije bilo moguće odmah testirati, zato što se još uvijek nije razumelo, mislim, zove uopšte kakva je to priroda, kakva je zabeležena informacija organizma, i tad se još nije znalo za DNK, ali ovaj Schrödinger je vrlo smelo, mislim, predvidjelo da kako god bila zapisana informacija, mislim, zove, ona nju može poremetiti na neki način, mislim, zove, ne znam će začinje, ona mora biti neki hemijski zapis, a onda hemijski zapis, odnosno struktura hemijskog ujedinjenja, mislim, može biti promijenjena interakcijom sa ionizujućim začinjem i onda je njemu to bilo jasno. Kasnije se, naravno, to kad je otkriveno DNK i kad su otkriveni kromozomi i kodoni i ostalo, mislim, zove, onda se otkrio. U principu, ono što se dešava kod ogromna većina mutacija zapravo nema efekta ili zato, mislim, zove, što bude popravljena, odnosno redundancija i popravka, mislim, zove, služi za to da neutrališu, mislim, efekt, ili jednostavno je to suviše mala i promjena koja nema nikakve funkcionalne posljedice. Po neki put, mislim, zove, kad pođete, to je zapravo promjena, mislim, zove, nekih slova u genetskom kodu. Možete shvatiti to. Znači, vi sad uzmete, mislim, zove, neku rečenicu, reč, frazu i tako dalje i sad gledate. Ok, ako napravite male promjene, mislim, zove, suviše ili na nekim mjestima koja nisu bitna ili na neki način zamenite dva slova, koja mogu biti potencijalno isto slovo, mislim, zove, na prvu kao. Ili nešto dovoljno slično, vi ćete prepoznati značenje i dalje. U nekim slučajima će dobiti nekakvo drugo značenje koje je različito, ali je logički konzistentno, a onda u većini slučajeva dobit ćete nešto što nema nikakvo značenje. E sad, znači ako dobijete, mislim, zove neko značenje koje je različito logično konzistentno, to znači da to nešto radi, ima neke funkcionalne posljedice, drugačije od ovoga. A ako dobijete nešto što nema značenje, onda to znači da je jednostavno u pitanju kvar. Sad samo je pitanje, mislim, zove, da li vi možete da popravite, da zamenite, mislim, zove, nekim redundantnim delom informacije iz drugog kromozoma, drugog molekula DNK, ili ne da popravite, mislim, zove, taj kvar pre nego što, mislim, zove, nije posljedica. To je jedno pitanje. Naravno, to za koliko je veliki kvar, zavisi između ostalog od toga, znači koliko je genom složen, koliko je redundantan i koliko su efikasni mehanizmi popravke. I to varira, kao što rekao smo, zove, dramatično varira, mislim, zove, unutar čak i relativno sličnih zemaljskih organizama, a, mislim, naravno, nema razloga da vedemo da od drugih organizma i na drugim biosferama, mislim, zove, neće imati još veću učarolikost te vrste. U slučaju, mislim, zove, u slučaju biosfere na Zemlji, dugo vremena, znači prvi, kad je život nastao, mislim, zove, vjerojatno nastao, mislim, zove, on također okeanu i postojao nekih, ono, 90-ina vremena. Ali čak i kad gledamo, ono, unutar kambrijske, znači unutar perioda fanerozoika od kambrijske eksplozije na ovom, jedan dobar deo, prvih oko 200 miliona godina, to je nešto malo manje, do perioda Devona, je život, dalje živao samo u okeanima. Znači, čak i ove kompleksne životinje i biljke koje su pojavili u kambrijskoj eksploziji su živale prvo samo u okeanima. A onda negde u Devonu, mislim, zove pre negde 300 i nešto miliona godina, mislim, zove su krenuli da naseljavaju kopno i to se desilo prilično brzo i prilično efikasno. Ono što jeste interesantno jeste da u svakom slučaju sa stanovišta, mislim zove, koje nas ovdje zanima, mislim zove, znači, kosmički ekskluzija, jer kopneni život je nešto osjetljiviji, mislim zove, od marinskog, na mutacije same. Naravno, marinski može izumreti, kao što smo vidjeli, kao posljedica prekida lanca ishrane, mislim zove, znači izumru nekakve fitoplanktone i druge stvari, algice, diatome i tako da koje prizvode hranu, mislim zove kao posljedice toga izumre od glada. Ali to je onda, mislim zove, to je znači jedan drugi efekt. Se sliče same mutacije, znači imamo razloga da vjerujemo da će biti stabilni genom i da će biti mnogo više dugačkih struktura koje su preživjele iz nekakvih drevnih epoha, uprko svim mutacijama, pa posebno ovim izazvanim zračenjem, posebno ovim izazvanim zračenjem svemira, da će to biti stabilnije, mislim zove, u okeanu. Kao posljedica toga, evolucija, to se odnosi na ono pozitivno značenje mutacije, kao posljedica toga, evolucija organizama na kopnu će biti brža, mislim zove, bit će više mutacije i bit će brža nego što je evolucija na organizama u okeanu, što izgleda, mislim zove, da je slučaj zaista. Sad taj efekt je jako mali, on je jako kontroverzan, još uvijek ima ljudi koji ga osporavaju, ali izgleda, mislim, zadnji ljudi kao što su Ivan Balen i još nekolicina, mislim zove, su pokazali da izgleda da u posljednjih par stotina miliona godina zapravo tempo evolucije i usložnjavanja je bio veći na kopnu, mislim zove, nego kod marinskih organizama. Mada razlika nije velika, ali moguće da je jedan deo upravo posljedica činjenice da na jednu vrstu, mislim zove, mutacija, znači ovu koja potiče od svemirskih izvora, mislim zove, su kopneni organizmi očigledno osjetljivi. E sad, zašto su, mislim zove, zašto su osjetljivi? Pa, okej, okay, mislim zove, svi znamo da zato se koristi voda između ostalog i kao ne samo za hlađenje, nego i za moderaciju reaktora nuklearnih, zato što je ona odličan apsorber nekih vrsta ionizujućih zračenja. To se ne odnosi na sve vrste, to se odnosi na, recimo, stvari kao što su na primjer rendgenski ionizacije, koje voda apsorbuje prilično dobro kad ima u većim količinama. To je recimo razlog zašto se, znači šta se dešava, kako oni gube energiju, pa oni, to je recimo razlog zašto se, na primjer, koriste detektori čestica, mislim, za visokih energija, i kao što je recimo Kamiokande 1 i 2 u Japanu, mislim, zove, koji zapravo ono što se dešava tamo jeste da interakcija neutrina sa nekakvim, sa elektronom recimo, proizvede gamma foton, ali gamma foton se relativno brzo downgrade-uje, mislim zove, tako što se on recimo biva rasejan, izgubi energiju kroz Comptonovo rasejanje i na drugim elektronima, znači dok se kreće kroz medium, izgubi energiju i na kraju krajeva završi se u nekakvim flešovima, znači pojave se nekakvi bleskovi optičke svjetlosti koji mogu da se detektuju detektorima koji se nalaze na ivici, po ivici, mislim zove, tog velikog cilindra. I ono što je, i to je jedan slučaj, naravno ima drugih stvari, apsorpcija, ne znam, neutrona i tako dalje, koji su relevantne za ulogu u nuklearnoj tehnologiji. Znači, u slučaju čestica, većeg dijela čestica, mislim da i u slučaju elektromagnetnog zračenja je voda prilično efikasan apsorber, tako da organizmi koji žive dublje pod vodom, ne znači oni koji žive u boljem centimetru ili par centimetra, mislim zove, okeana, nego koji žive dublje pod vodom su relativno dobro zaštićeni, mislim zove, ovo zračenje koje dolazi, mislim zove, sa strana, bilo gdje, bilo od sunca, mislim zove, bilo od drugih nekih kosmičkih izvora. Najveći, najveći efekt, potencijalno najperspektivniji, koji mogu da se zovu kosmičke eksplozije, jeste promjena atmosferske hemije. Znači, promjena atmosferske hemije je nešto što je dobro dokumentovano iz, recimo, posmatranja, i to je jedan razloga zašto su, mi se zove, još relativno davno, tamo negdje 60. godina, ja mislim, ako se ne varam, sporazumom energije i Hruščova zabranjene atmosferske nuklearne probe, jer atmosferske nuklearne probe se detektovalo, atmosferske nuklearne probe proizvode kratkotrajne bleskove kojima između ostalog se emituje i dosta ionizujućeg zračenja, generalno gama zračenja pre svega, i neutrona i slične stvari, ali šta je zapaženo? Zapaženo je da se pojavljuje velika koncentracija azotnog oksida. To je zapaženo, uzgred budi rečeno, ne samo kod nuklearnih eksplozija, nego i kod nekih drugih dramatičnih događaja, kao što su recimo velike vulkanske erupcije. Mada je tu sled događaja malo drugačiji, ali ono što se dešava jeste da, znači, šta imamo u atmosferi, pa imamo najviše azota i kiselnik. Azot i kiselnik su zajedno 90, nešto posto atmosfere, a 99, znači nešto. Oni generalno su, mislim, kiselnik jeste agresivan, ali azot je jako inertan i azot jednostavno neće tako lako da se jedini sa stvarima, osim, mislim, zove, dok ga nešto ne pobudi baš prilično. A to nešto, mislim, zove, može biti izvučeno. I to je ono što, mislim, zove, je zapaženo, recimo, prilikom nuklearnih roba i prilikom drugih nekih stvari gde se emituje dosta ionizujućeg jačenja u atmosferu. Zapaženo je da ionizujuće jačenje deluje tako da rastura, mislim, zove, molekule pojedinačne, ionizuje pojedinačne, mislim, zove, molekule azota, pre svega, i kiselnika, dobro, kiselniku ne treba mnogo, mislim, da je, ali azota pre svega, i onda kao posljedica toga se azot, onda ti azotni joni interaguju sa kiselnikom i stvaraju čitavu familiju azotnih. E sad, azotnih oksida ima dosta. Znači, imate sve moguće nemoguće. Azotni, znači, azot monoksideno, azot dioksideno 2, onaj takozvani suboksid, mislim, zove N2O, pa onda imate neke N2O3, N2O4, N3O5, mislim, zove i tako dalje. Mislim, ima ih dosta, znači, mogu da se kombinuju na razne načine. Znači, ovaj kiselnik, ono, se trudi da zahvati, mislim, zove što više, mislim, zove ovog drugih atoma, ali, mislim, zove ponekad uspeva i u većoj ili manjoj meri, kako god. Generičko ime za sve ove, mislim, zove je NOx. Obično se to nalazi po literaturi, to ćete vidjeti, mislim, zove kad god se diskutuje o tome, onda umjesto da ljudi diskutuju o tome koji su da se zaglave kod nekakvih, mislim, zove ono, detalja i debata oko toga koji će zapravo, koliko će koji oksida da se stvori, pošto to uopšte nije, to je vrlo netrivialna stvar, zavisi od temperature, vazduha, u datom trenutku, glavno dva. Ono što se obično generički se naziva NOx, to je oznaka za sve moguće azotne oksidi. I azotni oksidi, mislim, zove, su u prirodi, mislim, zove, znači bez ljudske djelatnosti, uglavnom se pojavljuju kao posljedica vulkanskih erupcija. I naravno, mislim, zove, mogu se pojaviti kao posljedica, mislim, zove, velike količine zračenja, recimo prilikom velikih, ali baš jako velikih oluja i erupcija na Suncu, mislim, zove, se primećuje povećana koncentracija azotnih oksida. Azotni oksidi su, sad sami po sebi, to su vrlo raznolike substance. Jedan od njih, a uvijek zaboravim koji, ja mislim da azot dioksid, valjda, je onaj smeć, gaz za smejanje, se zove, koji se pojavio u ekstremno malim koncentracijama, gdje je počeo sa njim povesa i koristio se prema anesteziji i tako da. E, pa suboksid, neki drugi su otrovni, ja mislim ovi sa većim N2O4, N3O5, mislim zove su prilično otrovni, mislim da kad se pojave u većim koncentracijama, pošto se nešto vezuju sa nešto sa hemoglobinom i nešto u plućima prave neke same. E, ono što je međutim, imamo to svima zajedničko, su dve stvari. Jedna stvar je, mislim zove, da su vrlo lako interaguju sa vodom, odnosno sa vodenom parom, preciznije koja je u atmosferi. I to, na primjer, ima raznih metoda kojima interaguju. Jedan od najpoznatijih, mislim, jedan od najpoznatijih kanala je ovaj. Znači, imamo azot dioksid zahvata, mislim, zove molekul H2O, mislim, zove i formira, mislim, zove dve vrste, što bi rekli, azotnu i azotastu, mislim, zove, kako bi rekli ovi hemičari, ove kiseline. E, naravno, onda nakon toga, mislim, zove ove stvari, mislim, zove su. E, ove stvari, mislim, zove, znači, azotna kiselina je jako agresivna i opasna supstanca, kao ostalo na sve jake kiseline. Ona teži da pada na zemlju, ona teži da formira kapljice i pada na zemlju, i to su takozvane kisele kiše, koje su posljedica dobrim delom u današnje vrijeme antropogenih aktivnosti, pošto ljudska industrija, pre svega hemijska industrija veštačkih đubriva i sličnih stvari, mi se zove, emituje dosta emituje azotne okside u atmosferu. Znači, to je danas, to je izvor koji je veći, mislim, danas kao posljedica ljudske aktivnosti nego što su, recimo, vulkanske erupcije koje se onako dešavaju povremeno samo, mislim, zove, pa se onda relativno bo... Mislim, ako bi ostali sami sebi, ostavili, azotni oksidi bi se raspali. Znači, oni bi u nekom momentu, mislim, zove, bi se, oni jednostavno, mislim, zove, nisu toliko stabilni, znači, ostavljeni sami sebi potpuno, da se ništa ne dešava, mislim, zove, apsolutno nigde, da ne idu nigde, da ih ne raznose struje, oni bi se raspali, kao što se raspada metan, kao što se raspada druge stvari u atmosferi. E, ali, problem je u tome, što mislim neće da se to desi, zato što će prvo da nalete, mislim zove, ili će brže da nalete na neki H2O, i onda kao posljedica interakcije sa vodom u oblacima, mislim zove, će da se upadnu u oblake i tu se talože kiselina, mislim zove, dok ne počne pada kiša, a ta kiša, mislim zove, onda je kisela kiša, jeli kako ime kaže. I ako je u pitanju, mislim, ako su u pitanju azotni oksidi, a ne recimo sumporni oksidi, ako su u pitanju sumporni oksidi, onda će pada sumporna kiselina. U pitanju naravno azotni oksidi, onda će pada azotna kiselina, i to je naravno vrlo pogubno, mislim zove, za sva živa bića, posebno za recimo poljoprivredne kulture, na primjer, i slične stvari, što ne treba mnogo, ne treba što se kaže biti mnogo ono sofistikovan da bi se razumelo, mislim zove, koliko je to opasno, mislim zove, koliko je kiselina, kiša sa kiselinom opasna. Drugi efekat, koji je potencijalno još opasniji, ovaj je onako dugoročan, u smislu da kisele kiše jednom kad krenu, mislim zove, taj ciklus, to je baš testirano na ovim ekološkim, na ovim vrućim tačkama, na ovim mjestima gdje je zagađenost velika, mislim zove, recimo, taj slučaj u Pančevu i tako dalje, mislim zove, znači, da ne govorimo o nekim drugim, ono, crnim tačkama, gdje je industrijska djelatnost bila bar velika u nekom trenutku, mislim, pa se onda vidjelo, znači te kisele kiše padaju onda mjesecima, oni imaju vremenska skala, njihova vremenska skala su mjeseci, mislim zove, koliko se kapljice kiseline akumuliraju u oblacima pomešane sa vodom. Drugi efekat koji je potencijalno, mislim zove, još na dužim vremenskim skalama i još opasniji jeste razaranje ozonskog sloja. I to je ono što je primjećeno, mislim zove, da se dešava prilikom atmosferskih nuklearnih kola, da ovi NOx, mislim zove, njih, zahvate vetrovi. Jedan dobar deo vetrova, mislim zove, takav da se podiže, mislim zove, u stratosferu dosta visoko, i kao posljedica interakcije ovi NOx imaju strahovito veliki presek i strahovito veliku efikasnost interakcija sa ozonom. Znači oni teže, mislim zove, da zahvataju, da razbijaju ozon na normalan molekul kiselnika O2, mislim zove, i onda onaj ovo preostali, mislim zove, se pretvori u neki drugi oksid od ovoga. Čuda. I tako oni mogu da se perpetuiraju neko vreme, i to je veliki problem. Veliki problem. Zapravo, mislim, teorija stvaranja i razaranja toga je bilo upravo koji razvio holandski hemičar Paul Crutzen, i za to dobio Nobelovu nagradu, mislim, zove dosta kasnije, mislim, zove ono 90. godina, kada se pokazalo, nažalost, da su njegova predviđanja, posebno ona vezana za antarktičku ozonsku rupu, bila ispravna. Znači, Crutzen je upravo, mislim, zove, razmatrao tu opasnost koja preti, između ostalog, originalno ne od CFC-a, to je kasnije, mislim, zove, to su oni, ova druga dvojica njegovih saradnika, kasnijih, Sherwood i Molina, su pokazali, mislim, zove, da su CFC-ovi, ovi karbon-fluorokarbonati, još efikasniji, pa. Nego originalno je on radio upravo za azotne okside. Nego originalna teorija iz 70. godine je bila upravo na tome da je azotni oksid, mislim, zove, nešto što razara ozon strahovito efikasno. I da, znači, to je zapaženo prilikom vulkanske opcije, prilikom pada meteorita, također je zapaženo, zato što, zašto? Zato što se prilikom pada i kretanja meteorita u atmosferu pojavljuje dodatna ionizacija. Znači, sve je u ionizaciji. Pitanje je odakle potiče. Da li je ono u pitanju termalna ionizacija šokom kao prilikom vulkanskih erupcija, ili je u pitanju, mislim zove, samo šok ionizacija, mislim zove, kao prilikom meteorita, pada meteorita. U svakom slučaju pojavljuje se ionizacija u atmosferi, kao posljedica povećane ionizacije pojavljuju se azotni oksidi, kao posljedica povećanih azotnih oksida stanjuje se ozonski sloj. I naravno, mislim zove, sad, to je u prirodi nekako sve izbalansirano dovoljno dobro. Posebnih argumenta za Gaja hipotezu, ali međutim onda se pojavljuju antropogeni izvori, kao što su, ne se zove, nuklearne prode kao najeksterniji, ali također generalna industrija, saobraćaj i slične stvari, koje dodaju dodatno, ne se zove, ionizaciju u atmosferu, i kao posljedica toga stvaraju se azotni oksidi, i da nevolja bude takva, mislim zove, ove stratosferske vazdušne struje su strahovito efikasne, mislim zove, u raznošenju azotnog oksida. Znači, kad se jednom pojavljuju, oni se vrlo brzo sa jednog mjesta, mislim zove, transportuju na jako udaljena mjesta, i to je veoma nezgodna stvar. A kada bi, po njim slučajno, također modeli pokazuju, kada bi nešto proizvelo dovoljno veliku koncentraciju azotnog oksida, mislim zove, da bitno ošteti ili uništi ceo ozonski sloj, onda oporavak se meri milionima godina. Znači, količina, znači, kad to nešto nestane, znači, treba prvo sačekamo, mislim zove, da se ti azotni oksidi raspadnu sami od sebe, i onda se polako stvara ozonski sloj kroz jako dugačak red vremena. Jako dugačak je reda veličine miliona godina, nekoliko miliona godina, u zavisnosti od opet nekih detalja modela i od temperature i sličnih stvari, mislim zove, ali potrebno jako dugačko vreme da bi se ozonski sloj doveo do one koncentracije koje ima. Znači, njegova uloga, kao što možete da se vidi, mislim, zove na ovom grafikonu ogromna, zato što je veličina, mislim, zove, znači, ovo je, sad nije važno za koje linije, ovo su nekakve Dobsonove jedinice. By the way, mislim, zove, taj Dobson, to je isti onaj što je konstruisao astronomski, onu vrstu teleskopa, odnosno kamere, mislim, zove Dobsonove, to je taj isti tip astronoma, on se bavio, mislim, zove, i ozonom, i onda je on formulisao nekakve jedinice, mislim, zove, nije sad bitno, ima neka tehnička definicija. Ono što je poenta jeste da se ozon ima maksimum negdje oko 20 i nešto kilometara, na debljine, mislim, zove, odnosno visine, odnosno u stratosferi, on ima jako malu debljinu kada bi se doveo na zemaljski, na ovaj pritisak koji postoji i gustinu koja postoji na nivou mora ili negdje relativno blizu. Ali je poenta u tome, mislim, zove, da on praktično propušta veći deo sav UVA, smanjuje UVB koji je već sam po sebi počinje, mislim, UVB je to ono što izaziva rak kože, mislim, zove, zato što on proizvodi dovoljno nekakve mutacija, mislim, zove da može da izazove rak kože bez mnogo problema, ali ga ozonski sloj bitno smanjuje i zaustavlja praktično sav UVC. Znači, UVC koji je u principu, mislim, zove letalan bar za ove, mislim, zove nekakve sofisticiranije ili već organizma, mislim, zove koji nisu razvijene, metode redundancije i popravke oštećenja. U tom smislu reči, kada bi se jednom, problem je u sljedećem, kada bi se jednom stvorilo dovoljno azotnog oksida, što se može desiti kao posljedica ionizacije izazvane, recimo, bliskom supernovom ili gamma bleskovima, onda bi se ozonski sloj bitno stanjio ili potpuno nestao i kao posljedica toga, mislim, zove sunčevo UVB, a posebno UVC zračenje mi je izazvalo, mislim, zove dramatične posljedice na površini tokom par miliona godina. Posle bi se naravno malo smanjilo i vratilo u prethodno stanje, ali ovaj period bi bio dovoljno veliki da izazove masovna izumiranja i uopšte mi se zove veliku katastrofu. Znači, to je dugoročna stvar. I to je nešto što potiče od ionizujućeg zračenja, znači pre svega nekakvog ekstremno ultraljubičastog rendgenskog i gama zračenja koje bi došlo, mi se zove, iz nekog izvora. Slična stvar je i sa kosmičkim zracima, samo što jedina razlika koja postoji, mi se zove kosmičkim zracima, ima malih detalja. Jedna stvar koja je jasna jeste da postoji modulacija fluksa, takozvana galaktički kosmički zrak, znači oni koji nisu sa Sunca. Znači, ti zraci, koji oni se, jedan deo njih se skreće, razlog tome je što se jedan deo njih postoji, imamo zemljino magnetno polje koje proizvodi te varalne pojaseve, isto kao Jupiterovo i tako dalje, tamo se talože neki niskoenergetski kosmički zraci sa Sunca prije svega, a imamo i sunčevo magnetno polje koje se manifestuje kao takozvana heliopauza, između ostalog, mislim, zove ima sunčeva magnetosfera koja uspjeva da jedan deo fluksa spoljnih izvora, znači galaktičkih kosmičkih zraka, mislim, zove skrene i zadrži u sunčevo magnetnom polju i to je nešto što, sad, promjene u intenzitetu i obliku sunčevog magnetnog polja izazivaju takozvanu modulaciju u fluksu galaktičkih kosmičkih zraka koje detektujemo na Zemlji. Sad, za razliku od sunčevih kosmičkih zraka koji su generalno reda veličine megaelektronvolta, ovi galaktički mogu biti najrazličitiji. Znači, oni mogu biti između, mislim, zove ono to, uporedili sa sunčevim megaelektronvoltima, ali generalno imaju veće energije, mislim, zove u reda veličine gigaelektronvolti, desetina, stotina, hiljada, miliona gigaelektronvolti, pa negdje, recimo, tamo negdje, ako se ne varam, negdje na milijardama gigaelektronvolti, već su to postavili zraci koji ne mogu poticati iz naše galaksije, nego one poticati iz van galaktičkog izvora, jer je njihov radijus kretanja u galaktičkom magnetnom polju veći nego što, mislim, zove, može da se postigne u galaktičkom magnetnom polju, tako da oni dolaze verovatno iz van galaktičkog izvora. Ono što je nejasno, što je najveća misterija, i to je nešto što predstavlja glavni problem kamen spoticanja, mislim, zove, jeste koliki deo energije se u kosmičkim eksplozijama troši na direktno neposredno ili nekako dugotrajno, mislim, zove produženo ubrzavanje galaktičnih kosmičkih zraka. I to je pitanje, postoje li snopovi, mislim, zove, znači nešto što je dobro korelisano u prostoru i vremenu kosmičkih zraka, galaktičkih kosmičkih zraka koji potiču iz samih eksplozija supernovih ili recimo magnetara ili recimo gama bleskova, to je pitanje uveliko i dobrim delom i dalje otvoreno. I ono što je, ono što jeste, mislim, zove, znači, ono što jeste jedna razlika, jeste, mislim, oni imaju sličnosti, mislim, oni mogu izvati direktno nanoralnost i mutacije i mogu izvati klimatske promjene. S tim što kod kozmičkih zraka postoji jedan dodatni efekat, znači koji je, nije vezan direktno za ionizaciju, a to je, mislim, zove povećana oblačnost, koju ćemo, mislim, to je velika tema, to ćemo da nastavimo to na sljedeći petak. Ono što jeste bitno za sam kraj naglasiti, jeste da za razliku od elektromagnetnog zračenja, za kosmičke zrake visokih energija atmosfera ne igra nekakvu bitnu zaštitnu ulogu. Znači, kosmički zraci praktično prolaze kroz atmosferu bez mnogo problema. Znači, njih ne zaustavljaju, oni ignorišu, mi se zove, to je sve stvari, to, ono, ozonski sloj, mi se zove, ono, mogu usputno ih zove usputne ionizacije. Znači, ali oni pritom, znači oni u principu mogu da otkinu elektron sa nekog atoma i da molekula, ali pritom oni gube šta? Pa, ionizacioni potencijal tog atoma ili molekula plus još neku kinetičku energiju koju dobije taj, ali to je neka, mislim, pa neki izgube, nije važno, i ono, mega elektron, neki kilo elektron, ovo se zove, nije bitno, to je zanemarivo za njih. Znači, ako ono je negdje, mislim, zove giga elektron volti i veće od toga, znači za njih su svaki gubici te vrste, mislim, zove jako sitni zanemarivi, tako da praktično oni mogu da izazovu jako mnogo, izazovu kaskadne te, kaskadne ionizacije čuvene, mislim, zove koje pokriju ono ogromnu površinu, nekakvim sekundarnim, tercijarnim i tako dalje proizvodima interakcije, ali oni i dalje nastavljaju da se kreću i oni su u principu za vodu u zemljeno i tek negde, mislim, zove u čvrstoj materiji, mislim, zove negde na prilično velikim dubinama. Naravno, opet zavisi od energije. Znači, oni se generalno zaustavljaju, mislim, zove tek u jako dubokim rudnicima i u tim stvarima. Zato se, recimo, stvari koje su osjetljive na šum, znači, kao što su, recimo, neutrino detektori, se postavljaju ispod planina, postavljaju se u nekim dubokim mestima, mislim, zove, kao što onaj Homestead rudnik u Južnoj Dakoti, mislim, zove, ili kao što je taj Kamiokande koji je tamo ispod planina u Japanu. Dakle, oni se postavljaju duboko, baš zato bi se smanjilo koliko je moguće, ali tu ne može da se eliminiše u potpunosti šum koji proističe iz kosmičkog zračenja, zato što jednostavno kosmičko zračenje, mislim, ima tako veliku, znači zraci pojedinačni, oni imaju tako veliku energiju, oni mogu imati mali fluks, to je bitno razumjeti, zato što njihova, mislim, njihov broj je relativno mali, srećom što je mali, se zove broj, ono, muslima je jako mali, tako da je njihov fluks mali, ali njihove energije, mislim, zove su ogromne, potpuno ono, za šokantno velike, mislim, zove zaista za pojedinačne čestice, i kao posljedica toga, mislim, zove, oni su stanu da se zabiju, mislim, zove, i po 2, 3, 5 km, mislim, zove, ono, prođe i po stenu, a Boga ne, mislim, zove, i kroz okeansku vodu također, zove, tako da. Tako da za njih to, mislim, zove, za primarne efekte, mislim, zove, njima atmosfera, mislim, zove, ne igra uloga. Što se atmosfere tiče, mislim, da li postoji ili ne postoji, sa stanovišta, kad bismo se ograničili samo na kosmičke zrake, to je potpuno irelevantno. Ali naravno oni mogu, ali ako postoji, oni mogu izvati promjene u atmosferi. I to je jedan deo promjena isti ovaj, znači koji smo govorili, kalori elektromagnetni talasi, znači proizvodnja azotnih oksida, recimo kisele kiša i razaranje ozonskog sloja. A ima i drugi dodatni efekat, mi se zove kao što je povećanje spekulativno jako diskutabilna teorija o tome, ali dosta onako ponavlja se stalno već ono, desetinama godina, za i protiv argumenti oko toga, a to je da li kosmički zrači utiču na povećanje ili smanjenje oblačnosti. I to je efekat koji verovatno, mi se zove, ima sve razloge da verujemo da neki efekat takve vrste postoji, sad koji su precizni detalji, to zavisi od dela do modela i vrlo je kontroverzna i vrlo velika debata. Ta debata je uzgleduje, nažalost, nije mogla da ostane nepovezana, mislim, zove sa debatama koje se generalno tiču sa tom, znači, oblačnost, gde je oblačnost, tu je albedo, gde je albedo, mislim, zove, tu je, jeli, temperaturni balans, a gde je temperaturni balans, tu su debate vezane za prirodu, intenzitet, poreklo i, jeli, evoluciju globalnog zagrevanja, hlađenja, da imamo više sreće, ali sad je u toku zagrevanje, tako da kao posljedica toga je ta debata, mislim, zove se i tu su se uključile stvari koje sa kosmičkim zracima i to je sve jako velika tema, tako da nažalost ne možemo danas, ali nastavak onda za neki dan. Je li ima pitanja, komentara?
vreme pominjemo ionizaciju. Ok, ide zrak, pogodi nešto, izbacimo elektron i oni su...
Dobro, i disocijaciju.
To sam teo da, znači, to mi je nekako logičnije za živa biti, znači da raskine hemijsku vezu i da izazove disocijaciju molekula.
Ok, da, naravno. Mislim, zapravo, to su uvijek, ako postoji, mislim, to se gotovo uvijek dešava istovremeno, mislim, zove, tamo gdje postoje. Sad, naravno, za, recimo, kod jednostavnih, znači, kod jednostavnih jedinjenja i molekula, mislim, zove, dolazi, ono, znači, može da dođe bez problema, mislim, zove, do jednog i do drugog, ili do jednog ili do drugog, i tako dalje. Kod ovih komplikovanih molekula zapravo uvijek dolazi, formalno govoreći, do disocijacije, sad, mislim, zove, sad taj sam koncept je malo drugačiji, mislim, zove, kad govorimo, recimo, o komplikovanim organskim molekulima, pošto, znači, sad disocijacija, da li, ako ti imaš, recimo, molekul sastavljen, recimo, od 10 miliona atoma, mislim, da ti otkineš 1, 2, pa čak i 5, jer time nećeš promijeniti suštinski identitet, mislim, zove, tog molekula, znači, to će dalje da bude neki PT ili DNK i tako da. Mislim, nemaju, mislim, gotovo nikad se ne dešava, vrlo retko se, mislim, vjerovatno postoji neka amplituda, to trebalo bi rešiti neko Schrödingerov način, ono, hiperkomplikovano, ali da bi se dobio pravi odgovor, što ne možemo da uradimo. Ali vjerovatno postoji neka vjerojatnoća, ali ta je, onako intuitivno mi se čini, toliko mizerna da se gotovo nigdje ne pominje ni u literaturi, ni nigdje drugdje, postoji vjerojatnoća da je to nekakva čestica, ili čestica kozmičkih zraka, ili neka foton, mi se zove, udari tako, mi se zove da on baš razbije, ne znam, ono, veliki molekul na, ne znam, 6 delova, mi se zove, ili tako. To je, pretpostavljam, može da se desi, da bi ne zabranjeno, ili pošto u kvantnoj mehanici, znači sve i svašta može čudno da se desi, ali pretpostavljam da se to ekstremno retko dešava i zbog toga niko ne diskutuje, mi se zove, da je nigde takve stvari. Ono što se najviše dešava jeste da može da dođe do odvajanja jednog atoma ili par atoma ili nekakve grupe, mi se zove, kao što je, ne znam, OH grupa ili COOH grupa i tako dalje. A to jeste formalno govoreći disocijacija, mada opet neki će, mislim, sad ono pitanje, to donekle je semantičko pitanje, zato što mislim, to nije ona disocijacija, ti sad kažeš, eto sad taj molekul više ne postoji, ne, on postoji, samo što je malo drugačiji. Eto, mislim da je to ono što je, ne se dešava. E, a pritom, mislim, obično je to praćeno, obično se kod velikih molekula to dešava zaista i jedno i drugo, mislim, da je to. Dešava se i to da se odvoje, mi se zove neki ono atomi, a dešava se da se pritom odvoje neki elektroni i stvore se neki slobodni. E sad, ti slobodni elektroni, zapravo ono što može se desiti je sljedeće. Može da se desi recimo primarno samo ionizacija, ali taj elektron, mi se zove, koji stekne recimo, koji preuzme dosta veliku kinetičku energiju, mi se zove, onda je u stanju da interaguje dalje sa molekulom i da, i da odvoji, mi se zove, neki atomi i tako. Tako da, mislim, pravo se formalno dešava se naravno jednom drugom. To je obično praćeno,
Najjača veza molekulska ima se ceo prostota.
E pa da, recimo da.
To je najtvršća.
Oni su zato toliko stabilni, zato ti svoj ugljen, dioksidom i monoksidom, ne znam šta da radiš, mislim, zove, što su toliko problematični. Ok, ništa, ljudi, vidimo se onda naredni petak, pa ćemo nastaviti, mislim, zove ovome i još ponešto, što uspemo da postignemo.